Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ուղդիրներ այսօր ծրագրում։ Միսկի խմբի համանախագահները Երևանում են, նրանք հանդիպել են Հայաստանի նախագահի և արտգործնախարարի հետ։ Ազատ է արձակվել 2008 թվականից անազատության մեջ գտնվող Սարգիս Հացպանյանը, նա սակայն պնդում է, որ իրեն արտաքսում է սպառնում։ Հայկական ժամանակօր աթերթը մի քանի միլիոնանոց տուգանք պետք է վճարի գործարար պատգամավորներին, վերաքննիչը ուժի մեջ է թողել առաջին Ատյանի դատարանի վճիռը։ Թուրքիայում հունիսի 12-ին խորհրդարանական ընտրություններ են, ինչպիսին է հայկական մասնակցությունը այս ընտրություններին, հաղորդում Ստամբուլից։ Լեռնային Ղարաբաղում նշանակվել է քաղաքապետի և գյուղապետերի ընտրության օրը։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն, մարզեր և մշակույթ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուր էր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր Երևանում հանդիպում են Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Ավելի վաղ նրանք արդեն հանդիպումներ են ունեցել Բաքվում և Ստեփանակերտում։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը Վիեննայում Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանին նվիրված համաշխարհային տնտեսական համաժողովում ասել է, որ հայկական կողմը հետաքրքրված է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարգավորելու մեջ։ Նա նշել է, որ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբը մոտ է հաջողության և Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի ու Ռուսաստանի նախագահների վերջին հայտարարությունը դրա վկայությունն է։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կմեկնի Մոսկվա հունիսի 11-ին կայանալիք Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով։ Վաղը Երևանում աշխատանքն է սկսելու Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովների միջխորհրդարանական հանձնաժողովի 8-րդ նիստը, որը նախագահելու են Հայաստանի և Ղարաբաղի խորհրդարանների նախագահներ Հովիկ Աբրահամյանը և Աշոտ Ղուլյանը։ Ռոյթերս լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում Ադրբեջանի արտգործնախարարի տեղակալ Արազ Ազիմովը ասել է, որ հունիսի վերջին Կազանում կայանալիք հանդիպման արդյունքում ճեղքման հնարավորություն չի տեսնում։ Նա հավաստիացրել է, որ Ադրբեջանը չի սպառազինում իր բանակը Հայաստանի դեմ պատերազմի համար։ Ռոյթերսը այդ կապակցությամբ հիշեցնում է, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը վերջերս հայտարարել է, թե Ադրբեջանը ազատագրելու է օկուպացված հողը Թշնամուց։ Այսօր Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկից ազատ է արձակվել ընդդիմադիր հայացքներով հայտնի ֆրանսահայ Սարգիս Հացպանյանը, ով սուտ մատնության մեղադրանքով դատապարտված էր 3.5 տարվա ազատազրկման և անազատության մեջ էր 2008 թվականի նոյեմբերից։ Նա ազատ է արձակվել ոչ թե վերջերս հռչակված համաներմամբ, այլ պատժի ժամկետը լրանալու կապակցությամբ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարի տեղակալ Արազ Ազիմովը ասել է, թե Մոսկվան պետք է ավելի մեծ գումար վճարի Գաբալայի ռադարային կայանը պայմանագրով վարձակալելու համար։ Պայմանագրի ժամկետը սպառվում է 2012 թվականին։ Ազիմովի խոսքերով Ադրբեջանը պատրաստ է այն երկարաձգել վճարը բարձրացնելու պայմանով։ Ներկայումս Ռուսաստանը վարձակալության համար տարեկան վճարում է 10 միլիոն դոլար։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների մայրաքաղաք Աբու Դաբիում այսօր տեղի ունենալու Լիբիայի հարցով աշխատանքային խմբի հանդիպումը, որին մասնակցելու է նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը։ Օրակարգային հարցն է Լիբիայի հեռանկարը առանց Քադաֆիի։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով գերագույն հանձնակատար Նավի Փիլլայը այսօր ասել է, որ Սիրիայի վարչակազմը պարտավոր է դադարեցնել հարձակումները սեփական ժողովրդի վրա։ Նա ասել է, թե կան տվյալներ, որոնց համաձայն նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հրաժարականի պահանջով տեղի ունեցող զանգվածային ակցիաների ընթացքում զոհվել է 1100-ից ընդհուպ մինչև 10,000 մարդ։ Վերջին օրերին շուրջ 1600 սիրիացի երկրի հյուսիսից հատել է սահմանը և ապաստանել է Թուրքիայում։ Նավի Փիլլայը Սիրիայի հարևաններին կոչ արել բացել սահմանները Սիրիայից փախուստի դիմող մարդկանց համար։ Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերով նախարար Արթուր Գրիգորյանի գլխավորած պատվիրակությունը հունիսի 6-ից 8 այցելել է Քաթար և այդ երկրի աշխատանքի նախարար Նասեր բին Աբդալա Ալ-Համիդիի հրավերով։ Քննարկված հարցերի շրջանակում փոխադարձաբար կարևորվել է Հայաստանից Քաթար որակյալ աշխատուժի ներգրավման հնարավորությունը, մասնավորապես առողջապահության, ինժեներա-ճարտարապետական և տեխնոլոգիական ոլորտներում։ Նախաստորագրվել է Քաթարում Հայաստանի աշխատուժի օգտագործման մասին համաձայնագիր։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը։ Կազանում հունիսի 25-ին սպասվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ։ Այս հանդիպման հետ հույսեր են կապում միջազգային հանրությունը, Միսկի խմբի համանախագահ երկրների առաջնորդները։ Մի քանի օրից Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները կհանդիպեն Մոսկվայում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի միջնորդությամբ, նախապատրաստելու նախագահների հանդիպումը։ Սովորաբար նման հանդիպումներից առաջ տարածաշրջան են այցելում նաև Միսկի խմբի համանախագահները։ Համանախագահներն արդեն Երևանում են, ուր նրանք հանդիպել են Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Համանախագահների այցը տարածաշրջան սկսվել է հունիսի 6-ին Բաքվից, այնուհետև նրանք մեկնել են Աղդամի շրջան և մասնակցել Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերի շփման գծում անցկացվող դիտարկմանը։ Երեկ Ստեփանակերտում համանախագահները հույս են հայտնել, որ Կազանում հունիսի 25-ին հանդիպման ընթացքում կողմերը հավանություն կտան կարգավորման համար առաջարկվող փաստաթղթի արդեն վերջնական տարբերակին։ Համանախագահները Երևան այսի մասին պատմում է Տիգրան Ավետիսյանը։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Բերնարդ Ֆասյան, Ռոբերտ Բրատկեն և Իգոր Պապովն այսօր Երևանում հանդիպումներ ունեցան Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Արտգործնախարարությունից ստացված հաղորդագրության համաձայն նախարարի հետ զրույցի ընթացքում համանախագահները հույս են հայտնել, որ Կազանում կայանալիք առաջիկա գագաթաժողովին առաջընթաց կարձանագրվի Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման հիմնարար սկզբունքների համաձայնեցման հարցում։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն ընդգծեց, որ Հայաստանը հստակ պատասխան է տվել եռանախագահների կողմից ներկայացված հինարար սկզբունքների վերջին տարբերակին, և եթե Ադրբեջանը պատրաստ լինի տալ իր միանշանակ համաձայնությունը, ապա հնարավոր կլինի կարգավորման գործընթացում արձանագրել ակնկալվող առաջընթացը, նշված է ԱԳՆ-ի տարածած հաղորդագրության մեջ, որում նաև կարդում ենք նախարար Նալբանդյանի հետևյալ հարցադրումը մեջբերում։ Արդյոք Ադրբեջանի պաշտոնյանների անգամ Դովիլից հետո բանակցային գործընթացի էությունը աղավաղող կամ հորինված մանրամասներ ներկայացնող հայտարությունները խաղաղապահ ուժերի կամ այլ հարցերի մասին վկայում են առաջարկություններին առանց փոփոխությունների և լրացումների համաձայնություն տալու Բաքվի պատրաստակամության մասին, ինչի վերաբերյալ կոչ էին արել համանախագահները մեջբերման ավարտ։ Արտգործնախարար Նալբանդյանի հետ ավելի քան մեկ ժամ տևած այսօրվա հանդիպումից հետո Համանախագահները հրաժարվեցին նախարարության շենքում խմված լրագրողների հարցերին
պատասխանելուց։
«Մինչ ձեր նախագահի հետ զրուցել եմ, մենք որևէ հրապարակային հայտարարություն չենք անի», ասաց ֆրանսիացի միջնորդ Բերնար Ֆասյան, ուշադրություն չդարձնելով լրագրողների այն գանգատներին, թե Բաքվում միջնորդները չեն խուսափում լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հարցերին պատասխանելուց։ «Իսկ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ մեր հանդիպումից հետո մենք հանդես կգանք գրավոր հայտարարությամբ, ինչպես և սովորաբար անում ենք», միայն խոստացավ ֆրանսիացի միջնորդը։
«После это будет как обычно в форме нашего обычного коммюнике. Спасибо».
Իսկ խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասյան հիշեցնենք երեք միջնորդների և Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի միջև տեղի ունեցած հանդիպումից հետո Ստեփանակերտում հայտարարել էր, թե հույս ունեն, որ երկու նախագահների Կազանում կայանալիք առաջիկա հանդիպմանը կողմերը հավանություն կտան կարգավորման փաստաթղթի վերջնական տարբերակին։
«Мы надеемся, что будет сразу одобрение окончательного варианта».
Համանախագահների այս լավատեսությունը միջդեռ բուն Լեռնային Ղարաբաղում ամենևին չեն կիսում, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամլոխոսնակ Դավիթ Բաբայանը մեր ռադիոկայանի զրույցում շատ վաղաժամ համարեց հակամարտության վերահաս կարգավորման հնարավորության մասին պնդումները։ Նախ Բաբայանի խոսքերով թերի է բանակցությունների ձևաչափը։ Չմասնակցելով բանակցություններին Ղարաբաղյան կողմը չի կարող ինչ-որ պայմանավորվածություններ կատարել։ Բացի այդ, Ադրբեջանը, Հայաստանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը տարբեր կերպ են պատկերացնում կարգավորումը, ընդգծեց Բաբայանը։
Ողերի միջև կարող են 1-2 շաբաթի ընթացքում այդ առնապական տարբերությունները հաղթվեն, իհարկե իրատեսական չէ։
Իր հերթին Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը Վիեննայում ընթացող Եվրոպայի եւ Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանին նվիրված համաշխարհային տնտեսական ֆորումի շրջանակներում 3 բավական ընդգծված լավատեսություն է արտահայտել բանակցային ներկապուլի հետ կապված, հայտարարելով, թե Մինսկի խումբը մոտ է հաջողության։ Կառավարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցմամբ վարչապետ Սարգսյանն ասել է, թե հայկական կողմը համաձայն է այն հիմնական դրույթների հետ, որոնք արկա են Դովիլյան հայտարության մեջ, և պատրաստ է քաղաքական կամք դրսևորել ու արագ համաձայնության գալ։ Մեր տեսանկյունից դրա համար կան բոլոր օբյեկտիվ նախադրյալները։ Անհրաժեշտ է, որ մեր ադրբեջանցի գործընկերները ևս ցուցաբերեն քաղաքական կամք և պատրաստ լինեն ստորագրելու համաձայնագիր, որը հիմք կհանդիսանա հետագա բանակցությունների համար, նաև հայտարարել է Հայաստանի վարչապետը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր առավոտյան Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկից ազատ է արձակվել 2008 թվականից անազատության մեջ գտնվող Ֆրանսահայ Սարգիս Հացպանյանը։ Նրան ընդդիմությունը համարում է քաղբանդարկյալ։ Հացպանյանին դիմավորել է վերջերս բանդից համաներման ազատ արձակված նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը։ Սարգիս Հացպանյանը, սակայն, նախագահի հայտարարած համաներմամբ չի ազատ արձակվել, այլ պատժաչափը լրանալու կապակցությամբ։ Սարգիս Հացպանյանը դատապարտվել էր 3.5 տարվա ազատազրկման մեղավոր ճանաչվելով սուտ մատնության մեջ։ Հիշեցնեմ, հայկական ժամանակին տված հարցազրույցում Հացպանյանն ասել էր, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանի վրա որոշ ուժեր մահափորձ են պատրաստում, թե ինչ ուժեր են դրանք հարցինի պատասխան Հացպանյանը նշել էր Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի անունը։ Այժմ բանտից դուրս գալով Հացպանյանը պնդում է, որ իրեն սպառնում է արտաքսումը։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը ներկա եղել Հացպանյանի ազատ արձակմանը եւ զրուցել է նրա հետ։ Լսենք ռեպորտաժը։
Ահա այսպես, Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկի դարպասների մոտ ֆրանսահպատակ Սարգիս Հասպանյանին դիմավորեցին իր ընկերները։ Հասպանյանին դիմավորում էր նաև Երևանում Ֆրանսիայի հյուպատոս Ֆրեդերիկ Գրապենը։ Հիշեցնենք, որ ընդդիմադիր հայացքներով հայտնի Սարգիս Հասպանյանը, ով 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից առաջ և հետո ակտիվորեն մասնակցում էր ընդդիմության բողոքի ակցիաներին, քրեական օրենսգրքի 333-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սուտ մատնություն դատապարտվել էր 3.5 տարի ազատազրկման ու անազատության մեջ էր 2008 թվականի նոյեմբերից։ Նրա դեմ քրեական գործ էր հարուցվել հայկական ժամանակ օրաթերթի 2008 թվականի նոյեմբերի 4-ի հրապարակման հիման վրա, որտեղ Հասպանյանը պնդել էր, թե Սերժ Սարգսյանի դեմ մահափորձ է նախապատրաստվում, ակնարկելով, թե ում կողմից է նախապատրաստվում դավադրությունը։ Մեջբերում եմ, խոսքը Ռոբերտ Քոչարյանի ու նրան արող ուժերի մասին է, մեջբերման ավարտը։ Ինչևէ, լսենք, թե քրեակատարողական հիմնարկից դուրս գալուց անմիջապես հետո Սարգիս Հասպանյանը ինչ ասաց Ազատություն ռադիոկայանին։
Այսօրվա իմ ազատումը նաև ազատումն է Սերժ Սարգսյանին, որովհետև այդ մարդը բադանտ է Ռոբերտ Քոչարյանի ցերկը, կոնկրետ իմ հարցի արդիվ, իշխանության տարբեր ոլորտների ներգացուցիչներ բազմիցս ասելու որ սա Ռոբերտ Քոչարյանի փանով է, էլի, ինչ են ասում։ Ռանկով, բադլերով, չգիտեմ ինչպես ասել, որ ինքը ակնկալում էր ինձ մինչև վերջին ռոբեմ բահել, էլի։ Ըստ դրամարալ ես երևի ես բոլոր ժողովրդի մեջից մինչև այսօր մնացած միակն եի, որ մարդյան դեպքերի արդիվ սենց մնացի։ Հա, եթե ես հիմա ազատ եմ, այդ նշանակում նաև Սերժ Սարգսյանն ազատ։ Այլևս Ռոբերտ Քոչարյանի ցերկի դակ լինելու հնարավորությունից երևի գազադվի, էլի։
Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Հայաստանի արտարադատության նախարարի մամուլի խոսնակ Կարինե Քալանթարյանը, Սարգիս Հասպանյանի վրա տարածվել է 2009 թվականի հունիսի 19-ի համաներումը, որի արդյունքում նրա պատժաչափը կրճատվել է, եւ այսօր նա ազատ է արձակվել պատժաժամկետը լրանալու կապակցությամբ։ Հասպանյանը նշեց, որ այժմ էլ ազատության մեջ գտնվելիս իրեն սպառնում է Հայաստանից արտաքսման վտանգը, քանի որ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի 2008 թվականի մարտի 10-ի կարգադրությամբ Ֆրանսիայի քաղաքացի հանդիսացող Հացպանյանը 5 օրվա ընթացքում պետք է արտաքսվի Հայաստանից։
Հիմա այդ որոշումը ինչպես գիրակորձուի, գիրակորձուի թե չիրակորձուի, ինչ կլինի, ես ինքս չեմ իմանում, հա, այսինքն մի հատ անհետ իրավիճակ է։ Եթե Հայաստան մեկ անգամ турист չգազ մարտը, Հայաստանի հարաբերության որևէ Հա, տեսփանություն, մի հատ աբուշ փաստաթուղթ էսենց լրացնում է, եւ երկու ամսվա մեջ Հայաստանի քաղաքացիություն է ստանում։ 21 տարին Հայաստանին դված մարդը չի կարող էլի ճանաչել փաստաթուղթը։ Սեր Սարգսյանը պիտի այս հարցին պատասխանա դա։
Այս պատերից ընկող մնացած մարդիկ իրոք մոռացված են։ Եթե օրինակ իմ մասին ԶԼՄ-ները գրում են, այդ մարդկանց դատապարտյալների մասին ոչ ոք չի գրում եւ նրանք իրավազուրկ վիճակում են։ Եվ այդ մարդկանց իրավունքների խախտողները Հայաստանի արդարադատության համակարգն է։ Հայացքն ուղղելով Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկին նշած Հասպանյանը, ավելացնելով, թե ցանկանում է հաջորդ շաբաթ հրապարակավ հանդիպել արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանի հետ։
Եվ կոնկրետ Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկի մասին է խոսքը, շատ կոնկրետ 4 հատ հարց եմ բարձրացնելու, եթե նախարարը կարող է այդ իմ 4 հարցին պատասխանել հրապարակով, խնդրեմ, ես ձնգի կամ ներողություն կխնդրեմ այս համագարկից, բայց ես շատ վստահ եմ, որ նա չունի այդ պատասխանները։
Որոնք են այդ հարցերը։
Ուրեմն նայեք, առաջինը, այս մարդկանց, հիմա ես որ ներսից դուրս եկա, այս համաներումով 27 հատ մարդ տողեցին Վարդաշենից, միայն այս ամիս 22 մարդ վաղաժամի հետ դում պիտի լինեին, անկախ համաներումից, անցյալ ամիս 18 մարդ դու պիտի լինեին, Արջի ամիս 16 մարդ ունը պիտի լինեին։ Այսինքն ես 6 ամիսներ ընթացքում 84% Վարդաշենից դին դուն գնային, առանց ոչ մի համաներման, բայց դուն չեն գնում ու ոչ ոք չի ասում ինչու, հասկանում եք, ընկերներ ունեն այստեղ հտադաբարդել, երեխային ունեցել, նորազին երեխայի մարդ, հա, այստեղ երրորդ մասում ապրում, թողեք գնա իր երեխային դեսնի մարդ, գարժաժամի հետ արձագուրդ կա, հայ մարդ եք, իր երեխային չի տեսել մարդու, չի կրկրացել, հոդը չի քաշել, սա նորմալ է, ոնց կարելի է 21-րդ դարում այսպես ապրել ու բարոն Թոմասյանն ալ հերոստաերույթներով ծույց է դալիս, որ այսպես այդպես է, դա այդպես չի, ես մեջն եմ, ապրել եմ, էլի։
Սարգիս Հասպանյան անդրադարձավ նաև վերջին շրջանի ներքաղաքական զարգացումներին։
Եթե համաժողովրդական շարժումը արդաքսման ենթակա մարդու քաղաքացիության հարցը լուծելու համար Սերժ Սարգսյանի հետ իբրև նախապայմանի չնստեց, երկխոսություն ես չեմ ավադանում ամբանի։ Հա ու դուք տեսնում եք այստեղ մարդկանց թիմավորողների շարքը, չէ՞։ Հա՞։ Սա ամեն ինչի մասին չի ասում, չի խոսում։ Ձեր հարցի պատասխանը ի՞նչն է, չէ՞, երկխոսություն։ Երկխոսության երկու կողմերն էլ չկան այստեղ, որտե՞ղ են։ Ուզում եմ հասկանալ, որտե՞ղ են այդ մարդիկ։ Հա՞։ 3.5 տարի իմ դան թուրը մի հատ մարդ խփած գա, այս երեխաներին մի հատ բան հարցրած գա, այդ ամբողջը ինձ հետաքրքրող հարցեր են։ Ես այդ հարցերը տալու եմ հենց նրանց, ովքեր հիմա էլ բացակայ են այստեղ, հա՞։ Մարդիկ չփարիաժեսին ասելու համար փարի քալուստ, հա՞, այդքան բան, դա ցույց է տալիս էլի իրենց գրած փարոյական արժեքը եւ իմ, մենք այդքան դարբեր ենք իրարից։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, ես տեղեկացնեմ, որ Սարգիս Հասպանյանի ազատ արձակման մասին պատմող տեսանյութը կարող եք դիտել, այն տեղադրված է 3w.azatutyun.am կայքում։ Այն բանից հետո, երբ զրպարտության մասին օրենսդրությունը փոփոխությունների ենթարկվեց ներկայիս օմբուդսմենի նախաձեռնությամբ, ներկա եւ նախկին պաշտոնյաները նկատելիորեն ավելի հաճախ սկսեցին գործեր հարուցել լրագրողների եւ լրատվամիջոցների դեմ։ Օրինակ, падգամավոր Տիգրան Արզախանցյանը երկիրորա թերթի դեմ, նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը մի քանի թերթերի դեմ հայցեր ունի, եւ այսքան ժամանակ դատարանը բավարարել է մամուլի դեմ ներկայացվող բոլոր հայցերը։ Առաջին այդյանի դատարանը բավարարել էր նաեւ գործարար падգամավորներ Սամվել Ալեքսանյանի, Լևոն Սարգսյանի եւ Ռուբեն Հայրապետյանի հայցը դեմ հայկական ժամանակի եւ պարտավորացրել թերթին մի բազմամիլիոնանոց տուգանքներ վճարել։ Հայկական ժամանակի հրատարակիչ Տարեսկի զբնկերությունը վերակնիչ դատարանում բողոքարկել էր առաջինատյանի դատարանի վճիրը, այսօր վերակնիչ դատարանը ուժի մեջ է թողել արդեն առկա որոշումը, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Վերակնիչ քաղաքացիական դատարանն այսօր մերժեց հայկական ժամանակ օրաթերթի բողոքը։ Թերթը դատարանում բողոքարկում էր առաջինատյանում կայացված վճիրը։ Այս տարվա փետրվարին Երևանի կենտրոն եւ Նուրբ Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը մասամբ բավարարել էր ազգային ժողովի գործարար падգամավորներ Սամվել Ալեքսանյանի, Լևոն Սարգսյանի եւ Ռուբեն Հայրապետյանի կողմից հայկական ժամանակ օրաթերթի դեմ ներկայացված հայցը, թերթին պարտավորեցնելով հերքում տպագրել նաեւ գործարարներից յուրաքանչյուրին, որպես նրանց պատվին արժանապատվությունը հասցված վնասի փոխհատուցում վճարել 2,044,000 դրամ։ Վերակնիչ դատարանն այսօր ուժի մեջ թողեց այդ վճիրը։ Հայկական ժամանակի հրատարակիչ Դարեսկի ՍՊԻ տնօրեն Աննա Հակոբյանն ասում է, վերակնիչի որոշումը քաղաքական էր, բայց իրենք չեն դադարելու պայքարել բողոքարկելու են այն վճռաբեկ դատարանում։
Այն որ դա քաղաքական է, այն որ դա ոտնձգություն է մամուլի ազատության դեմ, արդեն բազմիցս ասվել է, կրկնելու կարիք երևի թե չկա։ Այս ընթացքում բազմաթիվ այլ լրատվամիջոցների տպագիր թերթերի դեմ հայցեր ներկայացրեցին, վճիռներ հրապարակվեցին եւ արդեն նույնիսկ միջազգային կառույցներն են մտահոգություն հայտնում Հայաստանում օրենքի տվյալ գետի փոփոխության ապաքրականացման հետ կապված ոչ մեծ հնարավորություններ է տալիս մամուլի նկատմամբ ճնշումներ գործադրել ֆինանսական ծանր իրավիճակ ստեղծելու միջոցով։
Հայկական ժամանակ թերթի նախորդ տարվա հոկտեմբերի 14-ի համարում 8-ից 7-ը ցուցակում են վերնագրով հոդվածում ասվում էր, թե Ռուսաստանի իրավապահները կազմել են եւ Մոսկվայում գործող միաբանություն ակումբի նախագահ Սմբատ Ղարախանյանի հետ քննարկել են իրենց քննած քրեական գործում շրջանառվող հայաստանցի պաշտոնյաների ու падգամավորների մի ցուցակ, որում նշված էին նաեւ 3 падգամավորների անունները։ Թերթը նշել էր, թե հարուցված քրեական գործերը առնչություն ունեն նարկոբիզնեսի, տրաֆիկինգի եւ փողերի լվացման հետ։ Ինֆորմացիայի Բյուրը հաստատել էր, որ այո, ինքն է թերթին հայտնել տեղեկությունը։
Մարդով տվել էր այդ ինֆորմացիան Սմբատ Ղարախանյանի մասին է խոսքը։ Նա մի քանի անգամ պնդել է, որ տեր է իր ինֆորմացիային եւ նույնիսկ խորհուրդ է տվյալ անձանց դիմել իրեն, ինչ որ հարցեր բարձելու համար, բայց դա դատարանին ոչինչ չի ասել, չի խանգարել, որպեսզի այդ 6 միլիոն դրամը հաստատի եւ ուժի մեջ թողնի։ Այս ֆոնին ուղղակի անհնար է չհիշել, որ բոլորովին վերջերս հետ էլեկտրոնային թերթին լրագրողին վիրավորել էր նույն Ռուբեն Հայրապետյանը, ով մեզանից վիրավորվելու համար 2 միլիոն դրամ է պահանջում, հայոյել էր լրագրողին, ձայնագրությունը կար, փաստը ապացուցված էր, բայց դատարանը մերժեց լրագրողի բողոքը եւ Ռուբեն Հայրապետյանին որևէ ձեւով հարկ չհամարեց հարապատասխանատվության կանչել։
Աննա Հակոբյանի խոսքերով դատարանի վճիռները իրենց աշխատանքի վրա չեն կարող ազդել։ Հիշեցնեմ, սա վերջին 1 տարվա ընթացքում հայկական ժամանակի դեմ երկրորդ դատական հայցն է։ Անցած տարի պատիվը եւ արժանապատվությունը արարատավորող տեղեկությունների հերքման ու վնասի հատուցման պահանջով դատարանը դիմել նաեւ Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանի որդին, իրենց հասցված վնասը գնահատելով 16 միլիոն դրամից ավելի։ Դատարանը հայցադիմումը բավարարել էր մասամբ եւ հայկական ժամանակը ստիպված եղավ Քոչեյանների ընտանիքին վճարել մոտ 3.5 միլիոն դրամ։
Ամենայն պատասխանատվությամբ կարող եմ ընդամենը ասել, որ չկա այդպիսի դժվարություն, որ հայկական ժամանակը ի վիճակի չլինի հաղթահարել, կարող է մենք էլի ինչ-որ ֆինանսական խնդիրների առաջ կանգնենք, բայց ի զորու ենք դա հաղթահարել եւ այդպես էլ կանենք։ Կոնկրետ մեր անունից կարող եմ ասել, որ դա ովևէ ձևով չի ազդի մեր գործունեության վրա, ինչպես նախկինում ոչ մի նման միջոց ճնշում չի ազդել, սա նույնպես ովևէ ձևով չի անդրադառնա մեր գործունեությունը, չի փոխվի, մենք բոլոր падգամավորների օլիգարխներն են, ոչ օլիգարխ լինեն, բոլոր պաշտոնյաների մասին կգրենք այն, ինչ որ ունեն գրելու, ոչինչ չի փոխվի, այնպես որ ջանքերը իրենց կողմից ապարդյուն են։
Աստղիկ Վեդեբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայում հունիսի 12-ին խորհրդարանական ընտրություններ են։ Այժմ կուսակցությունները ակտիվորեն քարոզարշավ են իրականացնում։ Իմ գործընկեր Գևորգ Ստամբոլցյանը հետևում է նախընտրական Թուրքիայի անցուդարձին հենց տեղում, Ստամբուլում։ Կուսակցությունների առաջարկած ցուցակներում, սակայն, այդպես էլ որևէ հայազգի թեկնածու չընդգրկվեց, չնայած մի քանի հոգի դիմել էր թե իշխող, թե ընդդիմադիր կուսակցություններին որպես թեկնածու առաջադրվելու համար։ Ակոստ Թերթի խմբագիր Արիս Նալչին ասում է, դեռևս չի հասունացել թուրքական խորհրդարանում հայազգի պատգամավոր ունենալու պահը։ Նրա հետ զրուցել Սելե Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մարդկանց թիվը Թուրքիայում, որոնք չեն վախենում խոսել իրենց հայկական ցակման մասին, տարեց տարի ավելանում է, նշում է Ակոսի պատասխանատու խմբագիրը Արիս Նալջին, որպես օրինակ նա մատնանշում է իսլամացած հայերի կենտրոն համարվող Հոպայի շրջանը, որտեղ մոտ 2 շաբաթ առաջ, հիշեցնեմ, վարչապետ Էրդողանի այցի ընթացքում կատաղի բախումներ էին տեղի ունեցել։
Խոսում 5 ժամից առաջ, երբ որ գնացի, արդեն իրենք ասում էին, որ աշխատության փայ է։ Այլևս շատ մարդկացություն մեջ աշխատության փայ հայերը սող իրեն, ուրեմն ավելի ուժ եմ զգամ, որ մի սիգարենան լսել աշխատության փայ է, այսինքն զաքում ու հայկական զաքում ունի, ոչ թե հայերը։ Խոսում են իբրև մուսուլման են, բայց խոսում են հայերը։
Նալջին սակայն նկատում է, որ տասնամյակներով թաքցված ցակման բացահայտումն ի վերջո քաղաքական կապիտալի չի վերածվում։
Ամուսնացիները ասում են, մարդիկ ասում են, որ հայ են, վերջ, հետո, բայց ինչի՞ պիտի վերածվի այս հայկական կուսակցությունը, եթե ստեղծենք մեր մոտ պիտի լինեն, տաշնակցություն նորից պիտի գարանգ ստեղծել այս երկրի մեջ, որ օրենքի մեջ կա գարանգ ստեղծել, որովհետև չէ պակված,
Խոսելով Թուրքիայում ապրող հայերի քաղաքական դերակատարությունն ավելացնելու անհրաժեշտության մասին, Ակոսի պատասխանատու խմբագիրը մեկ այլ միտում է նկատում արդեն Սփյուռքում. Ստամբուլի հայ լրագրողի պնդմամբ, քաղաքացիության մասին օրենքը հնարավորություն է տալիս անգամ նախկինում թուրքական անձնագիր ունեցած մարդկանց հետնորդներին դիմել Թուրքիայի քաղաքացի դառնալու խնդրանքով. Որպես օրինակ բերելով ֆրանսիական Մարսել քաղաքը, Նալջին պնդում է, թե այնտեղ բնակվող հայերի մի զգալի մասն արդեն իսկ թուրքական անձնագիր է ստացել։ Պատճառն այն է, որ տեղի հայերի մի զգալի մասը չի ցանկանում կտրել կապը Թուրքիայի հետ։
Իրենք անձնագիրը ստանում են, բայց չեն օգտագործում իբրև պոլիտիկա լավով։ Ես ասի 4 տարի ասում եմ Սփյուռքում։ Ուզում եք որ մի բան ունել հայերը օգնել, ծեղումը կվարգեցեք, բայց ով մի դեռ ունենից, որովհետև լավ է Փարիզում, Ամերիկայում, չեն ուզում որ ծեղումը միջամտը։ Եկեք կվարգեցեք։
Խոսելով Երևանի եւ Անկարայի հարաբերությունների մասին, Արիս Նալջին հիմնական հույսը կապում է Հայաստանին հարող քրդաբնակ շրջաններին ավելի լայն իրավունքներով օժտելու հնարավորության հետ։ Այդ դեպքում քրդաբնակ շրջանների իշխանությունները զուտ տնտեսական շահավետությունից ելնելով իրենք կզարգացնեն կապերը Հայաստանի հետ։ Առայժմ Հայաստանի սահմանի երկայնքով ապրող քրդերի նման ջանքերը արգելակվում են կենտրոնական իշխանության կողմից, պնդում է Արիս Նալջին, որպես օրինակ բերելով ազգությամբ քուրդ գործարարներից մեկի Վան Երևան ավիաչվերթի բացման նախաձեռնությունը։ Հիշեցնեմ, այս քայլը մի քանի ամիս առաջ լայն քննարկումների առիթ դարձավ, հետագայում էլ արագորեն մոռացվեց։
Մարդը գրեթե Իստանբուլի ամենահարուստն ավելի հարուստ էր։ Ինքն էր, որ ավիաչվերթը պիտի լիներ։ Ինքը փողը վճարեց, 1.5 միլիոն ավրո վճարեց մեր գիշերվա մեջ և օտարակ բան արա Բերլինը, այսինքն Գերմանիա, German Wings-ի հետ աշխատում էր։ Արաջդարա օտարակներ հոն Վան
Ինչ վերաբերում է պաշտոնական կապերին, ապա Ստամբուլի հայ լրագրողի խոսքով այդ առնչությունները շատ ավելին են, քան կարող է թվալ առաջին հայացքից։ Կուլիսային շփումներ կան անգամ երկու երկրների ուժային կառույցների միջև, պնդում է Ստամբուլի հայ լրագրողը, անդրադառնալով երեքօրից կայանալիք ընտրություններին և այն իրողությանը, որ կրկին որևէ հայ թեկնածու այդպես էլ չառաջադրվեց, Արիս Նալջին նշում է. Այդ միակ հայ պատգամավորի վրա պատասխանատվության և համարձակության շատ մեծ բեռեր դրված լինել։
Պետք է գարերը հայերը խոսի, բայց անպատգամավորը պետք է խոսի, որովհետև ինքը 49-ը Թուրք իրեն մի հարցին է մոր քիդե թե ոչ, որովհետև անպատգամավորը շատ լավ պետք է գիտնա հայկական պատմությունը, շատ լավ պետք է գիտնա ցեղասպանության մասին, որպեսզի գարերը խոսի, ոչ թե որ լինի, և եթե երևակայցը ինքը 49-ը հոգյան մի հատը իրեն հարցին է ցեղասպանություն միտեսես թե ոչ, եթե պատասխան չունիս վերջ։
Ակոս Թերթի պատասխանատու խմբագիր Արիս Նալջի հետ զրուցել էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակի վերլուծաբանը գրում է. Կասկած չկա, որ իշխանությունը առաջիկա խորհրդարանական ընտրությանը գնալու է ոչ միայն իր, այսպես ասած, ՀՀԿ ցուցակով, այլ նաև հարակից ուղեկցող կամ սպասարկող ցուցակներով։ Թե ինչպեսին կլինեն դրանք, ներկայումս դժվար է մի արժեք ասել, բայց երևի թե կասկած չկա, որ կլինեն։ Բանն այն է, որ ներկայումս իշխանությունը, իսկ ավելի ճիշտ Սերժ Սարգսյանը, հայտնվել է որոշակիորեն աննախադեպ իրավիճակում։ Նա մի կողմից փորձում է հասարակությանը ցույց տալ, թե իբր փոխվել է, սկսել է իր գործողությունների հիմք համարել քաղաքացու շահը, համարել, որ մարդն է ամեն ինչից վեր, որ ուժեղ քաղաքացին է ուժեղ պետության երաշխիքը, որ պետությունը հիմնվում է գիտելիքի և ինտելեկտի բազայով օժտված մասնագետների և գործիչների վրա։ Մյուս կողմից, իշխանությունը խնդիր ունի, այսպես ասած, չխրտնեցնել իր այն հսկայական, կարելի նույնիսկ ասել հիմնական մասին, որը քաղաքացի հասկացության, գիտելիքի և ինտելեկտի հետ ոչ միայն կապ չունի, այլ այդ ամենի մեջ տեսնում է իր համար կենսական վտանգ, գոյաբանական սպառնալիք, մարտահրավեր։ Չորրորդ ինքն իշխանությունը գրում է. Մոտավորապես մեկ շաբաթ է, ինչ հանրապետականները հայտարարություններ են անում ընդդիմություն իշխանության բանակցությունների մասին։ Յուրաքանչյուրն իր ինտելեկտի չափով կրկնում է վերևից իջեցված հրահանգը, թե բանակցությունները անընդունելի է մի երկրի ներսում, թե իրենք ոչ մի պատվիրակություն չեն կազմի, թե երբ խոսում են բոլոր քաղաքական ուժերի հետ։ Հիշեցնենք, որ նույնիսկ պատրաստակամություն հայտնեցին ընդդիմության առաջարկները խորհրդարանում ներկայացնելու և դրանք այնտեղ պաշտպանելու մասին։ Հետո, սակայն, հնչերանգը մի քիչ փոխվեց, ասում են պատվիրակություն չեն կազմի, հետաքրքիր է ինչու՞, գուցե արժանի ներկայացուցիչներ չունեն, նպատակն էլ մեկն է, ժամանակ ձգել, ժամանակն էլ կարող են ձգել Ղարաբաղյան շանտաժով, զանազան խռոված գործիչներից նոր կուսակցություններ կազմելով, տարբեր տրամաչափի վերլուծաբանների ելույթներով, մանրում է հաճախորդների խառնակցությամբ։ Առավոտի թղթակիցը ներկայացրել է 2008 թվականի մարտի 1-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առանձնատանը հրավիրված ասուլիսի մի հատված, որը մինչ այդ չէր հրապարակվել։ Լրագրող այն ժամանակ հարցնում էր. Անցած օրերին շատ գործիչներ ու կազմակերպություններ էին իբրև միջնորդ իրենց ծառայություններն առաջարկում, կանխելու արճակատումը, նաև բանակցությունների օրակարգ էին առաջարկում։ Կատարվածից հետո դուք այլևս սպառված եք համարում երկխոսության հնարավորությունը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան. Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի շրջապատից արդեն մեկ շաբաթ է այդպիսի շաշուկներ են տարածվում, նախ փողոցային մակարդակով, ամբոխի մակարդակով, որ իրենք ինձ հետ լուրջ բանակցությունների մեջ են։ Նրանք նույնպես ասել էին Եվրամիության որոշ դեսպանների, և այդ դեսպանները ինձ խնդրել էին հաստատել կամ հերքել այդ բանը։ Եվ ես նույնիսկ մի անգամ հանրահավաքում հերքեցի, ասացի այդպիսի բան չկա, շշուկներ կան տարբեր կողմերից, բայց ես Ռոբերտ Քոչարյանից չեմ ստացել բանակցությունների որևէ առաջարկ։ Որպես մի ակնհայտ պայման պարզ էր, որ ցանկացած որոշման դեպքում, եթե ես գնայի բանակցությունների, դա կանեի միայն այն պայմանով, որ մինչև բանակցությունները ազատ արձակվեին քաղաքական բոլոր բանտարկյալները։ Սա էր իմ միակ պայմանը։ Մնացյալը բանակցությունների նյութ էր, մնացյալ բոլոր հարցերը։ Ես չեմ կարող բանակցել մի մարդու հետ, որն այսօր ձերբակալել է իմ ընկերներին։ Կապիտալի թղթակիցը Հայազգային կոնգրեսի անդամ Վլադիմիր Կարապետյանին հարցնում է. Ենթադրենք, որ 2.5 ջանով փաստաթուղթը ստորագրվեց, արդյոք դա հիմք կհանդիսանա Ղարաբաղյան հակամարտության վերջնական լուծման համար։ Պատասխան, ես լուրջ խնդիր եմ տեսնում մեզ համար, այս փաստաթղթի վերաբերյալ երբեք չի խոսել Ղարաբաղը, նրանք իրենց այդ պահվածքը հիմնավորում են այն պատճառաբանությամբ, թե իբրև տեղյակ չեն փաստաթղթի բովանդակությանը։ Սակայն այն, որ միջնորդները միշտ գնում են Ստեփանակերտ, խոսում են ոչ թե գեղեցիկ բնության, այլ հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքների մասին փաստաթղթի վերաբերյալ, այսինքն ակնհայտ է, որ Ղարաբաղի իշխանությունները քաշ ցանոթ են փաստաթղթին, և շատ ցանկալի կլինի, որ լրատվամիջոցներով ավելի ակտիվ ներկայացնեն Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի դիրքորոշումը փաստաթղթի վերաբերյալ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Խոսենք տնտեսության մասին։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը ուսումնասիրություններ է անցկացրել Սուրճի շուկայում։ Ոլորտում մի քանի ընկերությունների գերիշխող դիրք ունեցող է ճանաչել։ Բացի այդ, հանձնաժողովը պարզել է, որ աղացած սուրճի գինը տարեսկզբից աճել է մինչև 24%-ով։ Այժմ հանձնաժողովը ուսումնասիրում է, որքանով է այդ գնաճը հիմնավոր։ Թեման շարունակում է Հովանես Շողիկյանը։
Սուրճի շուկայում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ուսումնասիրությունները բաժանվում են երկու մասի՝ հատիկավոր և աղացած սուրճ։ Վերջինում գերիշխող են ճանաչվել Ալեքս Գրիկ, Արմեն Համիկ և Ռոյալ Արմենիա ընկերությունները, որոնք ըստ հանձնաժողովի իրացման ծավալներով միասին զբաղեցնում են այս ոլորտի մոտ 73%-ը։ Հանձնաժողովի որոշմամբ հատիկավոր սուրճի շուկայում գերիշխող դիրք ունեն Cafe du Brasil, Grand Candy և Viva Argo ընկերությունները, որոնք իրացման ծավալներով զբաղեցնում են շուկայի 85.66%-ը։ Զրուցեցինք հանձնաժողովի անդամ Դավիթ Հովանիսյանի հետ։
Շուկայի ուսումնասիրությունը սկսվեց ազդակը եղավ այն, որ մոնիտորինգի արդյունքները ցույց տվեցին, որ այստեղ տեղանուն են որոշակի գնային փոփոխություններ։ Հետևաբար հանձնաժողովը չէր կարող չանադառնալ այս շուկայի ուսումնասիրությանը, առավել ևս, երբ որ նա շուկայի ուսումնասիրությունը իրականացվել է 2006 թվականին։ Բացի այդ երկու շուկաներից, հանձնաժողովի ընդունված օրենքի համաձայն գերիշխող դիրք ունեցող ճանաչվեց նաև մի շարք մանրածախ ցանցում գործունեություն իրականացնող տնտեսվարող սուբյեկտներին, դրանք այն ընկերություններն են, որոնք ունեն 4 և ավելի խանութների ցանց, այսպես ասած։
Որն է մանրածախ առևտրի ցանցում գործունեություն իրականացնող սուբյեկտներին գերիշխող ճանաչելու նպատակը, հարցրեցինք հանձնաժողովի անդամին։
Քանի որ մոնիտորինգ իրականացվում է հիմնականում այս խոշոր ընկերությունների ցանցային համակարգ ունեցող ընկերությունների մոտ, և հաճախ ներգրող ընկերությունները գնի բարձրացումը հիմնավորում են խանութներով, իսկ խանութները շատ հաճախ հակառակը, և այստեղ շղթան որոշակի բաց սահմաններ։ Հիմա այս պարակայում մենք ունենք թե ներգրող գերիշխող և թե իրացնող գերիշխող, ինքը մանրածախ ցանցում իրացնող գերիշխողները, հետևաբար հանձնաժողովը իրականացնելով ամենօրյա մոնիտորինգ շղթայում արդեն իսկ հնարավորություն ունի բացահայտել վերջին հաշվով գնագոյացման հիմնական տարերը, որտեղ առավել ևս արտահայտվում է բարձրացման որ շղթայումը դա լինում մանրածախ ցանցում, թե ներգրող ընկերությունների կողմից։
Այդուհանդերձ, ըստ զրուցակցից, գների բարձրացում նկատվում է նաև միջազգային շուկայում, սակայն հանձնաժողովի վերլուծաբանները դիտարկում են թե միջազգային շուկայում, թե տեղական ընկերությունների կողմից իրականացված գների փոփոխությունները։
Այսինքն հանձնաժողովը հաջորդ քայլը պետք է լինի ուսումնասիրել արդյոք տեղի ունեցող գների փոփոխությունը պայմանավորված է միայն միջազգային շուկայում գների փոփոխությամբ, թե կան նաև այլ գործոններ, այսինքն տնտեսվարող սուբյեկտները կներկայացնեն տեղեկատվություն գնագոյացման բոլոր տնտեսական գործոնները, որոնցով պայմանավորված է ըստ իրենց բարձրացված գները։ Եթե գինը բարձրացել է համարժեք, նշանակում է ընկերությունների կողմից չարաշահում չի եղել, բայց եթե կլինեն չարաշահումներ, դեպաբար հանձնաժողովը կձեռնարկի քայլեր փիշխող ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից հնարավոր խախտումների բացառելու համար։
Եթե ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվի, որ գերիշխող դիրք ունեցող ընկերությունները սուրճի գներն անհիմն են բարձրացրել, ապա ըստ Դավիթ Հովանիսյանի,
գերիշխող դիրք ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտների համար նոր օրենքով բավականին մեծ չափերի են հասնում այդ տուգանքները, բացի տուգանքներից նաև չարաշահման հետևանքով ստացված հավելյալ շահույթները դրանք կանցնեն պետ բյուջե, այսինքն նախկինում եթե տնտեսվարող սուբյեկտը գերիշխող դիրքի խախման համար միայն բավարարվում է այսպես ասած տուգանքի չափով, ապա այս դեպքում հավելյալ շահույթները միանշանակ հետ են կանձվելու, այնպես որ բացի տուգանքներից ընկերությունը բավականին մեծ վնասներ կտրի։
Աղացած սուրճի շուկայում գերիշխող ճանաչված Royal Armenia ընկերության ներկայացուցիչ փաստաբան Գևորգ Մինասյանի կարծիքով հանձնաժողովի հրապարակած թվերը հիմնավորված չեն։ Մինասյանը մեծ զրույցում ասաց, որ նույնիսկ հանձնաժողովի նիստում միջնորդել է հարցը հանել քննարկումից, սակայն հանձնաժողովը դեմ է քվեարկել միջնորդությանը։ Մինասյանը գտնում է, որ դա արվել է հանձնաժողովի նախագահի ազդեցության շնորհիվ։
Իմ միջնորդությունը ես հիմնավորեցի նրանով, որ հանձնաժողովը հարցը նախապատրաստելու ընթացքում ընկերությանը մասնակից չի դարձրել, եւ այն ինչ որ հիմա հրապարակվում է, առաջի անգամ ենք լսում եւ չգիտենք ինչի մասին է։
Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչով կբացատրեիք գների բարձրացումը, գոնե Royal Armenia-ի մասով ընկերության փաստաբանը պատասխանեց.
Ես այս պահին պատրաստ չեմ դրան պատասխանելու, որովհետեւ ես այնուհանդերձ դա տնտեսական բնույթի հարց է եւ ես պարզապես չեմ տիրապետում։ Բոլոր դեպքերում ես միայն երկար տարիներ Royal Armenia ընկերության այդ համագործակցության արդյունքում համոզվել եմ եւ հաստատ կարող եմ ասել մի բան, որ Royal Armenia ընկերությունը ի վերուստ միջև օրս գործում է բացառապես օրինականության դաշտում եւ երբեւե որեւէ խախտում օրինազանցություն վստահ եմ, որ չի էլ կատարելու։
Այդ դեպքում ինչով է պայմանավորված հանձնաժողովի որոշումը, հարցրեցի։ Մինասյանն ասաց, որ հարցին պատասխանում է որպես իրավապաշտպան, այլ ոչ թե որպես Royal Armenia-ի ներկայացուցիչ։
Այսօր ես տեսա մի նոր մարմին, որտեղ կոռուպցիոն ռիսկերը իդենց գործնության առումով չափազանց մեծ են։ Եթե նույն խախտման համար նախատեսվում է դուգանք 5 միլիոնից 200 միլիոնի չափով, սա ոչ այլ ինչ է, քան կոռուպցիոն չափազանց մեծ ռիսկ։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, այստեղ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր հայտարարել է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների օրը։ Սեպտեմբերի 18-ին Ստեփանակերտում ընտրելու են քաղաքի ղեկավարությանը, իսկ գյուղերում գյուղապետերին։ Արդեն իսկ շրջանառվում են քաղաքապետի թեկնածուի մի քանի անուններ, ովքեր հնարավորություն ունեն ստանձնելու Ստեփանակերտի ղեկավարությունը եւ արդյոք հույսեր կապում է ժողովուրդը ընտրությունների հետ։ Ղարաբաղից փոխանցում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշեց տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների օրը։ Սեպտեմբերի 18-ին Լեռնային Ղարաբաղի 227 համայնքներից 209-ում տեղի կունենան տեղական ինքնակառավարման մարմինների հերթական 5-րդ ընտրությունները։ Այս մասին մեր ռադիոկանին փոխանցեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Ռայա Նազարյանը։
Ընդ որում 147 համայնքում միաժամանակ կայանալու են համայնքի ղեկավարի և ավականու անդամների ընտրություններ, 3-ում միայն համայնքի ղեկավարի, իսկ 59-ում միայն ավականու անդամների ընտրություններ։
Ղարաբաղում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն անցկացվում են սկսած 1998 թվականից, մինչև 2007 թվականը 3 տարին 1 էր, իսկ 2007 թվականից սկսած այն անցկացվում է 4 տարին 1։ Լեռնային Ղարաբաղում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից առանձնացավ 2004 թվականի ընտրությունները, երբ քաղաքապետ ընտրվեց ոչ թե իշխանության, այլ ընդդիմության թեկնածուն։ Չնայած որ հաշված ամիսները մնացել Ստեփանակերտի քաղաքապետի ընտրությունների, սակայն որևէ մեկը իր առաջադրման մասին բացեի բաց չի խոսում։ Կան խոսակցություններ, որ գործող քաղաքապետ Վազգեն Միքայելյանը չի առաջադրվի, իսկ հնարավոր թեկնածունները երկուսն են՝ կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահ Անդրանիկ Խաչատրյանը և կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Սուրեն Գրիգորյանը։
Տեղական ինքնակառավարման մարմիններում երկու անգամ կարող են ընտրվել համակի ղեկավարները։ Ըստ օրենքի նախատեսված է տեխնատուների ինքնառաջադրում քվեարկության օրվանից ոչ շուտ քան 30 եւ ոչ ուշ քան 25 օր առաջ։
Գործող քաղաքապետի ընտրությունները չնայած որ անցկացվել են երկու փուլով, բայց ի սկզբանե էլ պարզ էր, որ ընտրվելու է Վազգե Միքայելյանը, քանի որ նա նախագահ Բակո Սահակյանի բարեկամն է եւ ընտրություններն էլ կայացան Բակո Սահակյանի ընտրվելուց մի քանի ամիս անց։ Գործող քաղաքապետն առհասարակ հրապարակային գործից չէ եւ հատկապես խուսափում է լրագրողների հետ շփումներից։ Սպասվող ընտրությունների գործող քաղաքապետի մասին մենք զրուցեցինք Ստեփանակերտցիների հետ։
Քաղաքապետի ընտրությունները ոչ մեկն է չեմ մասնակցել։ Քաղաքապետը ընտրվել է, ինչ հայ ժողովրդի համար։ Ասա հին չարցնի քիլականն, շորն քիլական։ Մոտքը մեր հայ է, ասի ինչու։ Ձեր մի բողոք ունիք, մի պատճառ կա, այ հիշ կա։ Իտինի հիշ ընտրիս։ Կամն աբեշատանն։ Հա, լավ անակաստի անականդի անական արխային կացեք, բայց ոչ մտնան ուշ։
Ակարանի ջանքստի տեղը։ Իջի ոչ մի ընտրել չի, ընտրել չի։ Եթե այդ ղեկավարներն մտտես մկ, դաս ոչ մի ընտրել չի։ Բրցանի փայց ընտրել։
Անկեղծ ասած, իմ համար տարբերություն չկա, թե ով կլինի Ստեփան Անկերտում քաղաքապետ, որովհետև կարծում եմ, ինչ որ անձի փոփոխության դեպքում էական փոփոխություններ չեն լինելու Ստեփան Անկերտում։
Մասնակցել չենք լի։ Մասնակցելու չենք էլ ինչ-որ նա։
Քաղաքապետի։
Տեղափոխվենք Գյումրի։ Մի քանի օր է Շիրակի մարզը տուժում է կարկուտներից։ Գյուղացիները, որ պարտքով սերմացու էին վերցրել աշնանը վերադարձնելու հույսով, այժմ չգիտեն նույնիսկ ինչ միջոցներով պետք է տարին ապրեն, ու նաև տարվավերջում վերադարձնեն պարտքով վերցրած սերմացուն։ Խնդրին ծանոթ է Սաթենիկ Վանցյանը։
Երեք երեկոյան տեղացած կարկուտը զգալի վնասներ է հասցրել Շիրակի մարզի Անիի տարածաշրջանի մի քանի գյուղերի ցանկատարածություններին։ Այցելենք տուժած համայնքներից Ջրապի, այն Թուրքիայի սահմանակից է, և գյուղացիները պատմեցին, որ
Թուրքերը կրագեցին, ձերն առակով կրագում էին։ Ամեն եկավ 1 կոմերտը մեգավիշքում։ Կրագնի վերան մեր վրա։
Իսկ Ջրապիում հակակարկտային կայաններ չկան տեղադրված, որ ցանկատարածությունները կարկուտից չտուժեին։ Գյուղացիների շատերը կարկուտից անմիջապես հետո անկել այսօր էին գնացել իրենց հողատարածքներ, տեսնելու թե աշնանը ինչ են անբարելու։
Բարդից եք գալիս։
Բարդից եք անո գնացի հանդեպա։
Չէ, սրտպի գնացի։ Հիշար եմ ինչ եմ մոլեմ ասել։
Ոստանը են գարդերը, սա
գարդ։ Քանի հեկտար է ցանը։
2 հեկտարի, 1 հեկտար, 2 հեկտար, ով իշտան կրնում էլի, հազիվ է կրնում ցանը։ Ինչ ցավեն հնարավոր չէ։
Այսինքն հազիվ մի կերպ ցանում է։
Հա, այն է, հա, այն է կարգունելու գարդն է։
10 հեկտար գարի, 10 հեկտար ցուլ։
Հա, ու
հիմա ի՞նչ։ Հիմա դու մեջ եմ իջնում վախու, տեսնանի չեն։ Զարգել է, սա 100%-ով տարել է։ 5 միլիոն փող ենք տվել։ Մեշոկն պարադանուտը, մեն մեշոկ ալերի քինի։ 100 մեշակ պարադանտ ենք տվել։ Չկակեն 800,000 մինակ է դինում, չէ։ Ես մինակ դուր եմ ափսոսում, մնացածին չեմ ափսոսում։ Տողամ կերտամ Ռուսաստան առաջնագնաց աշխատանք։ Մնաստե ինչ են։
Հենա գնա մի տեսել մի հատ արդը մտի տես ինչ օրն է քթե յոնջեն կորնգան։ Բար գծրես մեզ
գետ։
Գետին հարասարել ծրել է։ Էլ է յոնջեն կորնգանը գհնձրի որ անասուն փայլի։ Ես մեր պետությունը շատ բանով է սխալվում։
Ես կարող դամ եմ։
Բանը վարկավորում է գյուղացում։
Թուրքերն լավ են։
Տալիս է վարկ։ Քան տոկոսի չսել է 14.4% պետությունն է տալիս 10 իրա վրա է, բայց կարող դա գալիս գնում է, չի մտածում պետությունը, որ այդ կարգդա պաշտպան բաները դիտենգվի։ Որ կարգուի դեմ պայքարի վարկը տվել է, ցնցի ցանել են, այսօր կարգուն եկե տարել, ով դի վարկի պատասխանը տա։ Պետությունը չի տա։ Էլի ես դիտամ։ Ես ինքս քասի բալով ես դիտամ, չէ՞։ Կարգը տալիս է, լավ է անում։ Վրա է հաշեմ կդեմ ժողովրդին, բայց չի մտածում դա ինչպես պայքարել դրա վնասի դեմ։ Ես չգիտեմ, գյուղացու մասին մտածող չկա։
Ջրապիում գյուղացիներից ոմանք օգտվել էին աշնանացան էլիտար ծորենի սերմացուի ծրագրից եւ պարտավորվել են մեկը մեկի հարաբերակցությամբ աշնանը վերադարձնել սերմացու ծորենը։ Եթե ծրագրի սկզբնական փուլում ֆորս մաժորային վիճակը հաշվի էր առնվում, վերջնական տարբերակում դա հանվեց։ Հիմա գյուղացին անկախ կարկուտի հասցրած վնասից պարտավոր է ծորենը հետ վերադարձնել։ Դա ինչպես իրենք էլ չգիտեին։
Որից էլ տամ, էլ որից տամ։
Պավորոսյան, ի՞նչ
է։ Ես ինչ եմ, դու գանձի տանի տիղը։
Լեգին մեկ հետ տանք այո, բայց չէ, գանձեր մածուն կվերցնենք, կարող է լավ լինի։ Ես հողը ցանենք։
Դուրը ես ժուրնալ։
Աջետերը ինքավելի լավ քյանը։ Բայց թե ուրիշ բան չկա, չեն կարալանի։ Դեմ մեր մարտիններում բդանեն։ Հետ վճարում անենք, չգիտեմ։ Ինչ պետք է անի մեր հանը։
Եթե պահանջեն, ինչ պետք է անենք, բա։
Իրանք որ պահանջեն, կով ծախեն տանիմ տամ, ինչ անեմ, երտան բանդ։ Կով ծախեն, ոչ ղար ծախեն։ Դեմ իմ հախը, դեմ ինչ կան պետի որոշվեն, իրեք ու մեկ, կանից ու մեկ չգիտեմ։
Փաստացի ջրապետին այսօր կանգնած է իր համար անլուծելի մի քանի խնդրի առաջ, վարկը մարի, սերմացուն վերադարձնի, թե ընտանիքը պահի։
Այս կարգը դա հարումից հետո ինչով դավրես գյուղացին, չասի գյուղացին։
Կառավարությունից փոխհատուցման ակնկալիք չունեն, քանի որ սա առաջին անգամ չէ, որ գյուղը կարկուտից տուժում է։
Այդ ձևի հիմի մեզ ասում են, տարելենք դեմքով, խոսքով տարելենք, ճիշտ է գերել, եկեք մեր գյուղացու հալը հարցրեք։ Հելեկեք մտեք մեր տուն է, տեսեք ինչ է, երեխան ինչ է անում։
Իդեպ համայնքի ցանկատարածություններն այն ջրտի են, թեպետ գտնվում է Ախուրյան լճի ափին։ Ջրափեցիներն առաջարկում են փոխել նաև գյուղի անունը։
Որ փոխը չորապի դառնա, ինչ կան առ։ Չոր է, ջրի ափին է, թե՞ տողյանի չորի ափին, ի՞նչ կան է։ Սևանից հետո երկրորդ լիճն է։ Մենք ռոռոկում չունենք։
Կարկուտից դուրած համայնքներում մարզային հանձնաժողովը չափում է հասցված վնասները։ Դրանք կուղարկվեն կառավարություն։ Փոխհատուցում կլինի թե ոչ, սա էլ հենց կառավարությունն է որոշելու։ Համենայն դեպս ջրափիում դրան դեռ սպասում են։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, ջրափի։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում անցյալ տարի հոկտեմբերին ձերբակալված եւ բժշկական ապահովագրության ոլորտի հետ կապված խարդախությունների մեջ մեղադրվող հանցավոր խմբի ղեկավարը Արմեն Ղազարյանը, ով ավելի հայտնի է Պզոմականունով եւ մեղադրանքի համաձայն բազմամիլիոնանոց վնաս է հասցրել ամերիկյան տնտեսության, այժմ կանգնել է դատարանի առջեւ, ընդանում է դատավարությունը, նա ցուցմունքներ է տալիս, թե ինչ է ասել դատարանում Իրինա Հովանիսյանն է ներկայացնում։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում անցած տարվա աշնանը բացահայտված հայկական հանցավոր խմբավորման պարագլուխ Պզոմականունով հայտնի Արմեն Ղազարյանը դատարանի առաջ մասամբ խոստովանել է իր մեղքը։ New York Daily News գործակալության փոխանցմամբ քրեական հեղինակություն համարվող Պզոն մեղադրող կողմի հետ համաձայնության է եկել եւ մեղքը լիարժեք խոստովանելու դեպքում նրան հասանելիք պատժաչափը կկրճատվի մինչեւ 3 տարվա ազատազրկում։ Հաղորդվում է, որ Արմեն Ղազարյանին եւ հանցավոր խմբավորման մյուս առանցքային դերակատարներին սպառնում էր ցմա ազատազրկում, բժշկական ապահովագրության բնագավառում զանգվածային խարդախությունների, փաստաթղթերի կեղծման, մեքենայությունների համար։ Նախորդին Մանհեթենի դաշնային դատարանում Ղազարյանը խոստովանել է, որ ահաբեկել է մարդկանց եւ այլ հանցագործություններ է գործել։ Ես հանցավոր համաձայնության եմ եկել եւ ներգրավված եմ եղել այս ծրագրում, թարգմանչի միջոցով հայտարարել է նա, թե կոնկրետ ինչ չափով է ներգրավված եղել եւ կոնկրետ ինչ հանցագործությունների մեջ է քրեական հեղինակությունը իրեն մեղավոր ճանաչում, հայտնի կդառնա առաջիկա 2 շաբթի կայանալիք դատական նիստում։ Այդ օրը Արմեն Ղազարյանը կշարունակի ցուցմունք տալ, քանի որ նախորդ դատական նիստում ցուցմունքը կիսատ է մնացել։ Հայերենից անգլերեն թարգմանչական խնդիրների պատճառով Ղազարյանը հայերեն է խոսում դատարանում։ Դատավոր Փոլ Գարդեֆը նրան զգուշացրել է, որ մինչև 3 տարվա ազատազրկում սահմանող դատավճռի դեպքում վճիռը բողոքարկելու հնարավորություն չի ունենալու։ Ղազարյանը համաձայնել է։ Դատարանում նրա շահերը հայտնի փաստաբան Մարկ Գիրակոսն է պաշտպանում։ Հիշեցնենք, Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի գործակալները հոկտեմբերին ձերբակալեցին Պզոմականունով հայտնի 47-ամյա Արմեն Ղազարյանին և խմբավորման շուրջ 7 տասնյակ անդամների։ Մեղադրական եզրակացության մեջ նշված է, որ նրանք երկրի 25 նահանգներում 118 գոյություն չունեցող կլինիկաներ են գրանցել։ Ապօրինի ճանապարհով ձեռք են բերել հիվանդների անձնական տվյալներ և այդ տվյալներն ուղարկելով բժշկական ապահովագրական ընկերություններին գումարներ են ստացել չկատարված բժշկական ծառայությունների դիմաց։ Խմբավորումը Ամերիկայի կառավարությանը շուրջ 163 միլիոն դոլարի վնաս է հասցրել։ Կոնկրետ Արմեն Ղազարյանի մասով մեղադրանքում նշված է, որ նա ապրում է Լոս Անջելեսում, օգտվելով քրեական աշխարհում ունեցած իր հեղինակությունից մշտապես ինչ-որ խմբավորումների միջև վեճեր է հարթել Միացյալ Նահանգների տարածքում եւ Միացյալ Նահանգների սահմաններից դուրս, բայց երբևէ հանցանք չի գործել։ Նա Ամերիկայի քաղաքացի է, Հայաստանում ապրելու տարիներին եւս դատված բաց չի եղել, ըստ Հայաստանի ոստիկանության տեղեկատվության։ Հիշեցնենք, այս հանցախմբի անդամների ձերբակալություններին հաջորդեց Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների Դաշնային բյուրոյի ներկայացուցիչների այցը Հայաստան։ Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի հետ հանդիպմանը նրանք պատրաստակամություն էին հայտնել անհրաժեշտության դեպքում դիմել Հայաստանին։ Գլխավոր դատախազության մամուլի խոսնակ Շահեն Տոնոյանից այսօր տեղեկացանք, որ գլխավոր դատախազությունը Միացյալ Նահանգների քնչական մարմիններից այդպես էլ այս հարցով որևէ միջնորդագիր կամ հարցում չի ստացել։
Ընկերական գործի ողջ ընթացքում կոնկրետ որևէ իրավական փոփոխության հարցով ամերիկյան իրավապահ մարմինները չեն դիմել Հայաստանի իրավապահ մարմինին այս կամ այն անձի հետ կապված։ Անհրաժեշտություն որտեղ այդպեսին չի եղել։
Հավելեմ, որ խմբավորման անդամներից երկուսը, Ռաֆիկ Թերջանյանը և Կարեն Ահարոնյանը, արդեն գործով իրենց մեղավոր են ճանաչել։
Նյութը պատրաստել է Իրինա Հովանիսյանը։ Սիրիայում վիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Մարտի կեսերից այստեղ սկսված հակակառավարական ցույցերի եւ դրանց ընթացքում բախումների հետևանքով իրավապաշտպանների տեղեկություններով զոհվել է հազարից ավելի քաղաքացիական անձ։ Երեք երեկոյան եվրոպական մի շարք երկրներ մակյան վտանգության խորհրդում Սիրիայի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու առաջարկ են ներկայացրել։ Հիշեցնեմ, որ մակյան վտանգության խորհուրդը արդեն իսկ պատժամիջոցներ սահմանելու որոշում է կայացրել Լիբիայի նկատմամբ։ Ռուսաստանը, որ Լիբիայի նկատմամբ պատժամիջոցներին դեմ էր, այժմ էլ Սիրիայի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու առաջարկին է դեմ արտահայտվում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Մակում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը ասել է, որ Սիրիայի դեմ պատժամիջոցներ նախատեսող բանաձևի նախագիծը այսօր քննարկվելու է անվտանգության խորհրդի նիստում։ Նախագիծը ներկայացվում է Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Պորտուգալիայի կողմից։ Փաստաթուղթը Սիրիայի իշխանություններից պահանջում է վերջ տալ բռնաճնշումներին և երկխոսություն սկսել ընդդիմության հետ։ Դեսպանը նշել է, որ նախագիծը որոշ փոփոխություններ է ենթարկվել, ինչը թույլ կտա, որ անվտանգության խորհրդի բոլոր անդամները կողմ քվեարկեն
of the Security Council should be able to rally to it.
Չորեքշաբթի օրը, երբ ներկայացվեց բանաձևի նախագիծը, ամենագլխավոր խնդիրն այն էր, որ անվտանգության խորհրդի մշտական եւ ոչ մշտական որոշ անդամներ մտավախություն ունեին, որ բանաձևը կարող է ռազմական միջամտության հող նախապատրաստել, ինչպես Լիբիայի դեպքում։ Նման մտավախություն մասնավորապես ունեն Ռուսաստանը, Չինաստանը, կարծիքներ կան, որ բանաձևի ընդունումը առաջին քայլը կլինի հետագա գործողությունների համար եւ առաջիկա օրերին նախատեսվող քվեարկության ժամանակ նրանց կողմից ամենայն հավանականությամբ վետո կդրվեր, բանաձևը չեր ընդունվի։ Հաշվի առնելով այս հանգամանքը, նախագիծը մեղմացվել է։ Վերջին տարբերակում ճգնաժամը հաղթահարելու համար դրսի ուղակի միջամտությունը բացառվում է։ Վաշինգտոնը պաշտպանում է այս նախագիծը, այս մասին հայտարարել է Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչ Մարկ Թոնները, նրա խոսքերով բանաձևի ընդունումը հնարավորություն կտա ուժեղացնել ճնշումը Սիրիայի իշխանությունների վրա։ Բանաձևը Սիրիայի իշխանություններից պահանջում է անհապաղ վերջ տալ բռնություններին և թույլատրել միջազգային մարդասիրական կազմակերպությունների մուտքը Սիրիա։ Հունիսի 8-ին Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը, խոսելով Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանում, ասել է, թե եթե որևէ մեկը դեմ քվեարկի բանաձևին կամ փորձի վետո դնել, ապա դա կընկնի իր խղճի վրա։ Նա ասել է, որ հավաստի հաղորդագրություններով Սիրիայում հազարից ավելի մարդ է սպանվել, 10,000 մարդ բանտարկվել է, ցուցարարների դեմ կիրառվող բռնությունները նա անընդունելի է համարել։ Associated Press-ը հաղորդում է, որ մակում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Վիտալի Չուրկինը նորից հայտարարել է, որ Մոսկվան չի պաշտպանում նախագիծը, քանի որ այն չի ապահովում երկխոսություն և արյունահեղության դադարեցում։ Մինչդեռ Սիրիայում իրավիճակը չի հանդարտվում, վերջին օրերին փախստականների հոսք է սկսվել դեպի Թուրքիա։ Հաղորդվում է, որ անցած գիշերվա ընթացքում հազարից ավելի մարդ է Սիրիայից փախել Թուրքիա։ Թուրքիա փախչողների թիվը վերջին օրերին հասել է 1,600 մարդու։ Թուրքիային անցնում Սիրիայի հյուսիսային շրջաններից, հատկապես Ջիսր ալ-Շուղուր քաղաքից, որտեղ անվտանգության ուժերի 120 ոստիկաներ սպանվել այս օրերին, և այս քաղաքի բնակիչները վախենում են, որ կառավարական զորքերը կարող է գրոհեն քաղաքի վրա։ Սիրիացիները փախչում են նաև Լիբանան։ Լիբանանյան թերթերը, անդրադառնալով այս խնդրին, մեջբերում են ՄԱԿ-ի փախստականների գրասենյակի տվյալները, ըստ որոնց վերջին շաբաթների ընթացքում մոտավորապես 4,000 մարդ Սիրիայից անցել է Լիբանան։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարը Սիրիայի իշխանություններին կոչ արել վերջ տալ սեփական ժողովրդի վրա հարձակումները։ Ժնևում այսօր նա հայտարարել է, որ 3 ամսվա ընթացքում Սիրիայում 1100 մարդ է սպանվել։ Նավի Պիլայը նաև կոչ արել Սիրիայի հարևան երկրներին բաց պահել իրենց սահմանները սիրիացի փախստականների համար։
Սիրիայում իրավիճակի մասին պատմում էր Հրաչ Մելքումյանը։ Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը զարմանալի մարդկային մի պատմություն, իրավաբանությունից մինչև երկարվեստ, պարզվում է այնքան էլ հեռու չէ։ Նախկին իրավաբանը երկարվեստում իր ուղին սկսել է Կոմիտասի կատարումներով։ Մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանն է զրուցել Ալինգոյան բեմական անունն ընտրած երգչուհու հետ, իդեպ հաղորդման ընթացքում հնչում է հենց նրա կատարումը։
Դժվար է իհարկե իրավաբանի մասնագիտական կրթություն ստանալ և հետո կտրուկ շեղել կյանքի ուղղությունը ու հաջողության հասնել։ Ալինգոյանը հենց այդպես վարվեց։ Գերազանցությամբ կարմիր դիպլոմով ավարտեց Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանության ֆակուլտետը, աշխատեց Վճռաբեկ դատարանում, հետո ընդունվեց կոնսերվատորիայի դասական վոկալի բաժինը, իսկ հիմա ահա ամբողջովին նվիրվել է երաժշտարվեստին։ Մեր զրույցի ընթացքում ասում էր, որ արդեն հասցրել է կոմիտասյան կատարումներ ձայնագրել, ասում էր նաև, որ շատ վաղուց է երազել բեմի մասին և ահա իրականացնում է իր երազանքը։
Այնուամենայնիվ, հաշվառնելով մեր իրականությունը, որ արվեստի ներկայացուցիչների համար բավականին դժվար է կյանքում որոշակի հաջողությունների հասնել, որոշեցի այնուամենայնիվ ավելի ամուր մասնագիտություն ունենալ, որը նաև կապահովի որոշակի ֆինանսական ինքնուրույնություն ինձ համար։ Այո, ես ընդունվեցի իրավանական ֆակուլտետ։
Հետո իհարկե արվեստի հանդեպ սերն ավելի ուժեղ է եղել և ահա ընդունվելով կոնսերվատորիա, Օլգա Զաքարյանի դասարանը ամբողջությամբ նվիրվել է դասական վոկալին։
Բավականին դժվար էր ընտրություն կատարել, որովհետև ըստ էության որոշակի հաջողություններ ունեի իրավական ոլորտում, այնուամենայնիվ հոգիս ձգտում էր դեպի երաժշտությունը։
Մեր օրերում սովորաբար երիտասարդ երգչուհիները ոչ թե Կոմիտասով են ճանապարհ հարթում, այլ էստրադային կամ ռաբիզ երաժշտությամբ։ Ինչ վերաբերում է Ալինգոյանին, նշենք, որ նա Կոմիտասյան երաժշտության երկրպագու է և ասում էր, որ արդեն շատ շուտով աշնանը լույս կտեսնի իր ձայնասկավառակը Կոմիտասյան 10 երգերով։
Ես ձեզ ասեմ, ինչով է պայմանավորված հենց Կոմիտասի ընտրությունը։ Նախևառաջ զուտ սուբյեկտիվ վերաբերմունք, ով Կոմիտասի նկատմամբ, չգիտեմ, Կոմիտասի ստեղծագործությունները ինձ համար ամեն ինչ են, և այս ստեղծագործությունները ինձ բավականին հեշտ են տրվում։ Կոնսերվատորիայում ուսանելու տարիներին իմ ծրագրի հիմնական բաղկացուցիչ մասը եղել են հենց Կոմիտասի ստեղծագործությունները, և թերևս դա պայմանավորված էր նաև իմ դասախոսի դիրքորոշումով։ Ինձ համար հիսկական հաճույք է կատարել Կոմիտասի ստեղծագործությունները, և ես հասկացա, որ այս ոլորտում, եթե ես ասելիք ունեմ, ապա իմ առաջին խոսքը պետք է լինի հենց Կոմիտասի միջոցով, Կոմիտասի ստեղծագործությունների կատարմամբ։
Երգչուհին արդեն մի շարք համերգներով հանդես է եկել կոնսերվատորիայում Կոմիտասյան երգերի նոր մեկնաբանությամբ և ասում էր, որ առհասարակ պիտի ավելի շատ լավ երաժշտություն մատուցվի ընկնդրին, այնինչ ճիշտ հակառակն է, այսօր ավելի շատ ցածրաճաշակ երաժշտություն է մատուցվում մեր երաժշտասեր հասարակությանը։
Պահանջարկ այսօր թելադրում է առաջարկը, և պահանջարկը ակնհայտ է, որ մարդիկ և նույնիսկ երիտասարդություն ավելի շատ հակված են լսելու հենց այդ տիպի երաժշտություն։ Դասական երաժշտությունը դժվար է լսել, ես ինքս չեմ կարող ամբողջ մի օր նվիրել դասական երաժշտությանը, զբաղվել և լսել միայն դասական երաժշտություն։ Կա օրվա ինչ-որ հատված տրամադրություն, որ ենթադրում է ավելի թեթև երաժշտություն, բայց ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր ես, ինչ վերաբերում է Կոմիտասին, Կոմիտասի անվան հետ կապված է ամբողջ դարաշրջան մի դասական հայկական երաժշտության ողջ մի դարաշրջան։ Ուղղակի ամոթալի է, որպեսի որևիցե մեկը հայ երիտասարդ կլինի, թե ցանկացած այլ թիրախային խմբից չլսի Կոմիտաս և չունենա Կոմիտասի որևիցե սիրելի, իր համար սիրելի ստեղծագործություն։ Պետք է որոշակի առումով նաև չակերտվարասը դաստիրակել երիտասարդության, այսինքն սովորեցնել նրան լսել Կոմիտասը։ Եվ կարծում եմ նկատեցիք, որ մենք փաստորեն փորձել ենք կոմիտասի ստեղծագործություններին նորովի մեկնաբանություն տալ, այսինքն ոչ թե ներկայացնել մաքուր դասական ոճով, այլ որոշակի առումով ավելի ժամանակակից ռիթմեր հաղորդել, եւ այս ճանապարհով հուսանք, որ երիտասարդության համար ավելի հասանելի կլինի եւ ավելի մաչելի կլինեն արդեն կոմիտասի ստեղծագործությունները, հեշտ լսելի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին առաջարկում եմ ևս մեկ անգամ լսել օրվա լրահոսը, համառոտ ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր Երևանում են։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը Վիեննայում Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանի նվիրված համաշխարհային տնտեսական համաժողովում ասել է, որ հայկական կողմը հետաքրքրված է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմամբ։ Հայաստանի արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կմեկնի Մոսկվա հունիսի 11-ին կայանալիք Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարների հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով։ Վաղը Երևանում աշխատանքն է սկսելու Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովների միջխորհրդարանական հանձնաժողովի 8-րդ նիստը, որը նախագահելու են Հայաստանի և Ղարաբաղի խորհրդարանների նախագահներ Հովիկ Աբրահամյանը և Աշոտ Ղուլյանը։ Reuters լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում Ադրբեջանի արտգործ նախարարի տեղակալ Արազ Ազիմովը ասել է, որ հունիսի վերջին Կազանում կայանալիք հանդիպման արդյունքում ճեղքման հնարավորություն չի տեսնում։ Այսօր Վարդաշեն Քրեական կատարողական հիմնարկից ազատ է արձակվել ընդդիմադիր հայացքներով հայտնի ֆրանսահայ Սարգիս Հացպանյանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարի տեղակալ Ազիմովն ասել է, թե Մոսկվան պետք է ավելի մեծ գումար վճարի Գաբալայի ռադարային կայանը պայմանագրով վարձակալելու համար։
Շնորհակալություն, Արմեն։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, ծրագիրը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մեր հաջորդ եթերաժամը վաղն առավոտյան 9-ին է, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am, այնտեղ կարող եք ծանոթանալ թարմացվող լրահոսին, լսել մեր ձայնագրված ծրագրերը, դիտել ռեպորտաժները։ Հաջողություն։